qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 7-iyul kuni Namangan viloyati Pop tumanida 36 yoshli fuqaro boshqaruvidagi mototsikl ikki fuqaroni urib yubordi. Bu haqda viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, soat 21:30 larda G'urumsaroy chada Guliston yo'lining 36-kilometrida Pop tumanida yashovchi 1985-yilda tug'ilgan fuqaro Ural rusumli mototsiklni boshqarib ketayotib, harakat xavfsizligini ta'minlay olmay qolgan. Shu vaqtda mototsikl yo'l chetida turgan Uch tumanida yashovchi 2001 va 1996-yilda tug'ilgan fuqarolarni urib yuborgan. Oqibatda piyodalar bel sohasi lat yeyishi va o'tirg'ich suyagining sinishi tashxisi bilan shifoxonaga yotqizilgan. Xabarga ko'ra, holat yuzasidan tuman ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan joriy yilning 16-iyul kuni Jinoyat kodeksining 266-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.